Sonra isə Birləşmiş Ştatlarda ürəyindən əməliyyat olunub. Kürd izmasını təmsil edən Talabani 2005-ci ildən İraq prezidentidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Məhkəmələrin şəffaflığından başlayırıq. Media Hüquqi İnstitutu məhkəmələrin internet saytlarının monitorinqini keçirib, ən yaxşı sayt hansı məhkəmədədir? Şəki Apellyasiya Məhkəməsində. İkinci yerdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsidir. Bu məhkəmələrdə məlumatlar daima yenilənir, əks əlaqə var və s. Məlumatı tapmaq olur, lazım olan məlumatı. Bəs ən pis sayt hansı məhkəmələrdədir? Media Hüquqi İnstitutu bugün monitorinqinin nəticələrini ictimaiyyətə açıqladı. Tədbirdə Rəna Allahverdiyeva olub.
7 ildir vəkil çalışan Xalid Bağırov iki halda çox sevinir. Məhkəmədə qələbə çalanda və məhkəmələrin saytında axtardığı məlumatı tapanda. Hansı məlumatı? Məhkəmə qərarlarını, işin hansı hakimə tapşırıldığını, iclasın vaxtını. Axtarır-axtarmağını, amma tapırmı? Bugün ən çox Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin və Ali Məhkəmənin saytından yararlandığını deyən vəkil o saytları belə qiymətləndirir.
Gəncə Apellyasiya Məhkəmənin saytı çox bərbaddır. Amma əvvəlində Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin saytı çox optimal işləyir, yaxşı işləyir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin saytı da belə orta bal. Ali Məhkəmə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin saytı da ən böyük problemlər qərarların yerləşdirilməməsidir. 100 qərardan bir 5-i 10-u yerləşdirilir. Kimsə deyilməz ki, mən ancaq qərarları saytlardan alıram.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 110 məhkəmənin ən şəffafı Şəki Apellyasiya Məhkəməsidir. Media Hüquqi İnstitutunun hazırladığı məhkəmələrin onlayn şəffaflıq hesabatında belə deyilir. Təşkilatın koordinatoru Xalid Ağaliyevin sözlərinə görə, məhkəmələrin saytlarının monitorinqi aparılarkən 77 növ bilginin saytlarda olub-olmamağı yoxlanılıb. Məlum olub ki, ən şəffaf saytlar Şəki Apellyasiya Məhkəməsi, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəməsidir. 110 məhkəmənin saytının daxil olduğu sıralamada sonuncu yerləri Naxçıvan Ali Məhkəməsi, Cəbrayıl rayon məhkəməsi, Naxçıvan Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tutur. Xalid Ağaliyev həmçinin bildirir ki, məhkəmələrdə ümumilikdə açıqlıq 30% civarındadır.
Parametrlər müəyyən edir ki, eyni zamanda biz Rusiyanın, Türkiyənin və İtfanın təcrübəsini də nəzərə alırıq. Bizdə gəlir deklarasiyalarının təqdim olunması ilə bağlı qanun var. Orada yəni açıq göstərir ki, bütün hakimlərdə, bütün dövlət qulluqçuları hamısı illi gəlirlərin göstərməlidirlər, bəyan etməlidirlər. Məsələn, bütün ölkələrdə bunu hakimin adı yazılan istəyə vuranda, hakimin bütün tərcümə halı ilə yanaşı, ilin əvvəlindən sonra, sonuna qədər hansısa seminarda gedib çıxış edib, oradan nə qədər qanalar alıb. Hətta məsələn, Rusiyada elə saytlar var ki, orada hakimin bank kreditdə maşın alması, nə qədər ödəməsi, nə qədər borcu qalması barədə informasiyalar var. Halbuki bizim məhkəmələrin, məsələn, ümumi səciyyət xüsusiyyətlərindən də belə olur ki, gəlirlərlə bağlı heç bir informasiya yoxdur.
Hesabata görə üçüncü ən şəffaf sayta sahib olan Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin baş məsləhətçisi Samir İsmayılov deyir ki, hələ ki müraciətləri poçtla qəbul edirlər.
Saytımızın təkmilləşdirilməsi bizim planımızdadır. Bəli, vətəndaşlara onlayn müraciətlərin olunması, ona biz cavablandırmamız. Hər halda bununla əlaqədar bir əlavə kadr potensialını düzəltməliyik. İndi elektron hökumətə keçiddir. Biz də istəyirik ki, bizə aid hissələrdə də daha da təkmilləşdirək.
Qərarların yerləşdirilməsinə gəlincə Samir İsmayılov deyir ki, bu qərarın xüsusiyyətindən asılıdır.
Məhkəmələrin qərarları ümumiyyətlə verildikdən sonra səhifələrə yerləşdirilir. Qərarlar tam qəbul olunub, tam formada hazır olduqdan sonra səhifəyə yerləşdirilir. İndi orada qərarlar bölünür. Şikayət vermə müddəti olan qərarlar var, dərhal qüvvəyə minən qərarlar var. Elə qərarlar var ki, o 2 ay müddətdən sonra əgər ondan Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verilməsə, o qərar qanunun qüvvəyə minmiş bir qərar sayılır. Yerləşdirmədə onlar nə əlaqədir?
Xalid Bağırov ümid edir ki, bütün qərarlar vaxtı-vaxtında elektron yerləşdirilsə, işə əməllicə yüngülləşəcək.
Zəng vurmaq lazımdır. Təbii ki, məsələn, zəng vurmadan o hazırına gəldi sən sizə zəng vurarsan ki ödəməsən. Bir var mən telefon götürüb zəng vururam. O telefon cavab vermir. Bu telefon 5 dəqiqə, 5 dəqiqə gözlədir, 10 dəqiqə gözlədir.
Vəkil deyir ki, qaydalarla təcrübə bir-birindən fərqlənir. İşin dalınca düşüb özün maraqlanmasan, zəng etməyib məktub göndərməsən prosesdən xəbərin olmaz.
Media Hüquqi İnstitutunun monitoringindən Ərəna Allahverdiyeva danışdı. Azərbaycanda məhkəmələr ədalətli olsa, siyasi məhbus mübahisəsi yarana bilərmi? Azərbaycanda nə qədər siyasi məhbus var və varmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yanvar ayında Aşbada siyasi məhbus hesabatı dinləniləcək. Aşbanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristof Strasserin siyasına kimlər daxildir? Çox maraqlıdır ki, bunu dəqiq bilən yoxdur. Çünki siyasi məhbus məsələsində Azərbaycan hakimiyyəti ilə hüquq müdafiəçiləri eləcə də Aşb arasında mübahisə gedir. Azərbaycan hakimiyyəti bildirir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Yeni siyahı bu mübahisəyə son qoyurmu? Ümumiyyətlə, hüquq müdafiəçilərinin fikrincə Azərbaycanda siyasi məhbus varmı və onlar neçə nəfərdir? Niyə hüquq təşkilatlarının siyahları fərqlidir? Marif Çingizoğlu hüquq müdafiəçiləri ilə söhbət eləyir.
İndi Azərbaycanda siyasi məhbus meyarlarına uyğun gələn neçə məhbus var? Say ətrafında mübahisələr bitmək bilmir. Avropa Şurasının bu ilin oktyabrında qəbul etdiyi siyasi məhbus meyarları da bu mübahisələri səng etməyib. Mübahisəli siyahlar yenə çəkişmə mövzusudur. Azərbaycan hökuməti ölkədə siyasi məhbusların olmadığını bildirir. Müxtəlif siyahlarda o sarıdan Avropa Şurasının siyasındakı məhbusların da konkret cinayət əməlinə görə cəza çəkdiyini vurğuluyur. Hökumət Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi siyasi məhbus meyarlarını da bəyənmir, üstəlik həmin meyarlara uyğun gələn məhbusların olmadığını bildirir. Siyasi məhbus məsələsi yerli hüquq müdafiəçilərinin də tartışma mövzusudur və bu barədə onların arasında da ortaq mövqe yoxdur. Hüquq müdafiə təşkilatları monitor qrupunun fikrincə Azərbaycanda siyasi məhbus meyarlarına uyğun gələn cəmi 10 məhbus var. Qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı indi məhkəməsi gedən İslam Partiyası üzvlərinin də bu sahəyə düşmə ehtimalının olduğunu deyir. Səadət Bənənyarlı Aşbanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi Kristof Strasserin 60 nəfərlik siyasını da qəbulləmir.
Hesab edirik ki, bu qədər obyektiv bir siyahı deyil, çünki o siyahı qiyabı olaraq tərtib olunur və bu siyahıda elə adamlar var ki, bəlkə də onun özünü görüşməli idi. Daha yaxşı olardı ki, özü yerindəcə bu məsələni araşdırıb müəyyən edəydi.
Siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycanda hazırlanan başqa bir siyahıda 60-a yaxın ad var. Bu siyahını Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus hazırlayıb. Deyir, Strasserlə əlaqəli işlədiklərindən hər iki siyahı üst-üstə düşür.
Axı, bütün Strasser işləyəndə həmişə sual verirdilər. Və bu suallara cavab verirdik, mən ad-bad göndərirdim. İndi axırıncı dəfə, bax, dekabrın əvvələrində mən göndərdim o adamların siyahını, o siyahını hansı ki mən göndərdim, Sülh və Demokratiya İnstitutu. Bütün adlar düşüb Strasser siyahını.
Kristof Strasserin Aşbanın yanvar sessiyasına təqdim etdiyi son hesabatında qeyd olunur ki, Parlament Assambleyasının davamlı cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi hələ də çözülməyib. Hesabatda Azərbaycan hakimiyyətinə tövsiyə olunur ki, siyasi məhbus sayılan şəxslərin məsələsi onlardan günahlarının etirafı istənilmədən həllini tapsın. Üstəlik, yeni siyasi məhbuslar yaratmamaq üçün uyğun tədbirlər də görülsün. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Kristof Strasserin hazırladığı məruzəni yalan və böhtanla dolu reallığı əks etdirməyən sənəd kimi qiymətləndirir. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin fikrincə Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbusların varlığını danmaq əvəzinə bu problemi həll etməlidir. Hüquq müdafiəçi hakimiyyətin bu məsələdə dirəniş göstərməsinin daha çox yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının dağınıq mövqeyindən qaynaqlandığını söyləyir.
Əgər biz bir araya gələ bilmiriksə, bir siyahı ortaya qoya bilmiriksə, deməli təkcə hökumətlə bağlı yox, həm də vətəndaş cəmiyyətində çox ciddi problemlər var.
Bu ilin oktyabrında Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi məhbus anlaşı ilə bağlı meyarları qəbulləyib.
Azərbaycanda nə qədər siyasi məhbus var və varmı? Bundan Marif Çingizoğlu danışdı. Xatırladım ki, Aşbanın siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Strasserin hesabatı yanvar ayında dinləniləcək Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı. Bəs sizin fikriniz ki, Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Bu sualı kontekstdə günün sualı kimi dinləyicilərimizə təqdim eləmişdik. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Salam Azadlıq, Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərən, azad fikir söyləyən siyasətçi gec-tez hansısa bəhanə ilə azadlıqdan məhrum olacaq. Rəhman Şabrandan. Başqa bir SMS, tərəddüdsüz filansız deyə bilərəm ki, siyasi məhbusların sayı Heydər Əliyevin heykəllərinin onun adını daşıyan parkların sayından azdır. Desəm ki, günəş şərqdən doğmur, mənim haqqımda nə düşünərsiniz? Mən də Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur deyənlər barədə eyni cür fikirləşirəm. Bunu Aras Səməd yazır Şəkidən. Bugün bəzi materiallar var ki, bəzi xəbərlər var ki, onlar kontekstdə yer almayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin yenidən prezident seçiləndən sonra ilk dəfə idi ki, ənənəvi mətbuat konfransını keçirirdi. 4 saat yarımdan çox, mindən çox jurnalistin iştirak elədiyi mətbuat konfransında müxtəlif suallara cavab verirdi. Suallar və cavablar tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytındadır. Bəzi məqamları qeyd edeyim. Rusiya prezidentinə Azərbaycan və ya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sual verilmədi. Rusiya daxilindəki məsələlərdən Putin Müdafiə Nazirliyində milyardlarla dollar vəsaitin oğurlanıb oğurlanmamasının məhkəmənin üzə çıxaracağını deyib, deyib ki, istintaq da məhkəmə də yetərincə obyektiv olacaq. Heç kim, heç kimi təmizə çıxartmayacaq. Ancaq günahın olub-olmamasını məhkəmə deyəcək. Televiziya sual verib ki, Rusiyanın birinci kanalı məhkəmələrin müstəqil olmaması və korrupsiya ilə mübarizə nə yerdədir? Putin məhkəmələrin azad olduğunu deyib, Rusiyanın məhkəmə sistemində rüşvət haqda deyilənləri də qəbul eləməyib. O deyib ki, bizdə sabit məhkəmə sistemi var. Putin Rusiya çarı Piotrın rüşvətxorları cəzalandırarkən ətrafdakıların dediyini də yada salıb. O vaxt Piotrın ətrafındakı əyanlar ona deyiblər ki, siz rüşvətlə mübarizə aparanda bəs kiminlə qalacaqsınız, axı bizim hamımız oğurluyuruq. İzvestiya qəzeti sual verib ki, siz bir neçə ildə çox sərt rejim, avtoritar hakimiyyət yaratmışsınız, sizcə bu mane olmur ki? Putin deyib ki, biz sabitliyi təmin eləmişik, mən bunu vacib sayıram, amma bunun avtoritar ya totalitar olması ilə razılaşmıram. Buna başlıca sübut odur ki, mən iki müddət prezidentlikdən sonra ikinci mövqeyə keçdim. Mən konstitusiyanı dəyişə bilərdim. Siz başa düşürsünüz ki, bunu eləmək hasandır. Putinin cavabları və ona verilən suallar azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabah dekabrın 21-idir və bu günü çox səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki Maya təqvimini belə yozurlar ki, dekabrın 21-i 2012-ci il dünyanın güya axırıdır. Azadlıq Radiosu Kaliforniya Universitetinin professoru Maya Mədəniyyəti üzrə mütəxəssis Jeffrey Braswell-lə söhbət edib. 5125 illik dövrün qurtarmasını niyə dünyanın axırı kimi yozurlar? Hazırda Maya təqvimindən istifadə edən ölkələr varmı? Onlarda neçədir? İlkin Məmmədov Braswell-lə müsahibənin əsas yerlərini təqdim edir.
San Diego'dakı Kaliforniya Universitetindən Mərkəzi Amerikadakı qədim Maya mədəniyyətlərini öyrənən alim və antropoloq Jeffrey Braswell Maya təqvimi ilə dekabrın 21-də dünyanın sonu olması haqqında iddialardan danışır. Deyir ki, Mayalar əslində 3 təqvimdən istifadə ediblər. Hər il 260 gündən ibarət olan ritual təqvim, hər il 365 gün olan günəş təqvimi və bu iki təqvimin üst-üstə düşməsindən yaranan 52 illik dövrləri ölçən bir təqvim. Üstəlik onlar sivilizasiyanın yaranmasından bu yana da üst-üstə düşən illərin, dövrlərin hesabını da katunlarla tutublar. Hər katun 20 ildir, 20 katun bir baktundur. Avtomobilin taxometrini, nə qədər kilometr getdiyini göstərən sayğacı təsəvvür edin. Sayğac sona çatanda yenidən yenilənir və sıfırlanır. Dekabrın 21-də də Maya təqvimi ilə bu baş verəcək. sayğı sıfırlanacaq və 5125 illik dövrlərdən biri bitəcək. Braswell deyir ki, dekabrın 21-i 2012-ci il tarixi boş yerə ortaya çıxmayıb, sadəcə sonuncu dəfə mayallar eramızdan 3114 il əvvəl avqustun 21-də indi davam edən 4-cü dövrün başlandığını qeyd alıbmışlar. Dekabrın 21-də də məhz bu dövr bitəcək. Ancaq dövrün bitməsini mayallar heç özləri də dünyanın sonu kimi görməyiblər. Braswell deyir ki, Maya təqvimlərində və qazıntılarda ortaya çıxan daş kitablərdə ancaq iki yerdə 2012 tarixinə rast gəlinir. Meksikada tapılan bir kitabədə deyilir ki, dekabrın 21-də 9 maya Allahı cənnətdən çıxacaq və nəsə eləyəcək. O birində isə deyilir ki, nəsə baş verəcək, amma nəyə yazılmayıb. Braswell bir şey əlavə edir ki, Meksikadakı Palenque antik şəhərində tapılan bir kitabəyə görə 683-cü ildə ölən Kral Pakal yazırmış ki, böyük dövrün sonunda, yəni bizim tarixlə 4772-ci il oktyabrın 11-də o yenidən yeryüzünə qayıdacaq və dünyanı idarə edəcək. Amma yenə də dünyanın sonundan danışmırlar.
Kaliforniya Universitetinin professoru, Maya mədəniyyəti üzrə ekspert Jeffrey Braswell ilə Azadlıq Radiosunun müsahibəsinin əsas yerlərini dinlədiniz. Müsahibə ilə Azadlıq Radiosu.saytında da tanış olmaq olar. Elə bu mövzuda blog yazısını oxumaq olar. Sabah nə olacaq? Narahat olmağa dəyərmi? Məfhumat deyilir ki, 21 dekabrı ən qeyradi günlərdən birinə çevirdi. Təqvimin heç bir gününə belə diqqət ayrılmamışdı. Tarixdə müxtəlif dövrlərdə dünyanın sonu olması proqnozları irəli sürülürdü. Onların ən məşhur onu barədə də Azadlıq Radiosu.saytından oxumaq olar. Başqa bir yazıda isə hazırda Rusiyada, Ukraynada və başqa yerlərdə dünyanın sonuna necə hazırlaşırlar, biznes bundan nə cür yararlanır, bu barədə yazını da oxuya bilərsiniz. Ratinin Naxçıvan müxbiri Elman Abbasov hədələndiyini deyir, başqa yazıdır Azadlıq Radiosu.saytında. 2012-də üzü gülənlər, gözünü 2013-ə tikənlər. Qalatasarayın rəqibi Almaniyanın Şalke klubudur. Bugünləri püşkatma oldu. Çempionlar Ligasında Qalatasaray Şalke ilə düşdü. Başqa klublar öz aralarında kim kimlə düşdü? Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Qocalar evindən reportajla. Bilgəhdə qocalar evi tikiləndə burada cəmi bir neçə adam var idi, indi 200-dən çoxdur. Bura kimlər gəlir? Qocalar evi adlansa da burada cavanlar da var, eləsi var ata-anası atıb, eləsi var oğul uşağı. Eləsi də var ki, ev alqı satqısı fırıldaqçılarının qurbanı olublar. Həmin qocalar evində Marif Çingizoğlu olub.
Taliyim belədir də, taliyim belədir. Ailəm dağıldı, uşaqlarım öldü, yoldaşım öldü, kimsəsiz qaldım.
Bilgətdəki müharibə və əmək əlləri pansionatına hamı qocalar evi deyir. Adil Ağayeva da 5 ildir burada yaşayır. Ən böyük arzusu buradan çıxıb elə hamı kimi yaşamaqdır. Amma hara geçsin, heç özü də bilmir. Bura gəlib sonradan ailəyə, evə, ocağa dönən olubmu? Adilə xanım hələ ki burada beləsini görməyib. Onunla söhbətləşəndə birinci mərtəbədə qələbəlik idi. Canlı musiqi səslənirdi. Süfrədə açılmışdı. Oynayan kim, başı yeməyə qarışan kim. Bir qrup gəncin pansionatda düzənlədiyi musiqi proqramı sanki bir anlığa onlara tənhalıqlarını, kimsəsizliklərini unutdurmuşdu. Ağızları da dada gəlmişdi, ev yeməklərini ləzzətlə yeyirdilər. 48 il öncə Bilgək Qocalar evi istifadəyə veriləndə buranın bir neçə sakini vardı. İllər ötdü, sakinlərin də sayı çoxaldı. İndi buranın 200-ə yaxın sakini var. Hərəni bir taliyə gətirib bura. Kimi bütün yaxınlarını itirib, Adilə xanım kimi, pənə apardığı başqa yer qalmayıb. Kimi gəlin qaynana davadalaşından sonra bura üstüb. Kimisi ev fırlağının güdacına gedib. Övladlarının atdığı ata-analar, ata-anasının atdığı yetkin övladlar da var burada. 26 yaşlı Vidadi Nəsibovu doğma qardaşı gətirib buraya. Böyük qardaşı ailə qurana qədər bir yerdə yaşayıblar. Sonra araya ayrılıq düşüb. Əl ağacının kömək ilə güc ilə yeriyən Vidadi ikinci mərtəbəyə qalxıb çəkdiyi rəsimləri göstərir mənə.
Bunlar mən çəkib verir, doktor verir, göstərir.
Aparıb gətirən olsa gecib çəkərəm.
Qocalar evində 3 il əvvəl ölən bir ananın həyat dramını hələ də ürək ağrısı ilə xatırlayırlar. Deyilənə görə onu da oğul aldadıb qocalar evinə gətirib. Özünü təsərrüfat başçısı kimi tanıdan Güləbatın Qurbanova o hadisəni həyəcansız danışa bilmir.
Anasını ağlatmışdı ki, mən sən hamama aparam. O qadın 3 gün burada ağladı. Poxta qolunda idi ye. Mən səsə getdim, dedim ki, xalına şağlayırsan. Qarşıdır ki, qızım, bura, haradır bura? Demədim buna, amma 3 gün arvad ağladı, gözləşmiş, sonra öyrəşdi bura.
O pansiyonatda belə atılmışların az olmadığını deyir. Hamısı da ölüm ayağında, son nəfəsində öz övladlarını çağırır. Onları arzulayırlar.
Eləsi var ki, qızını çağırır, eləsi var oğlunu çağırır, eləsi var anasını, atasını çağırır.
Pansiyonatın ətindəki iki taxta evdə apava bambaşqadır. Yaşlı və ağır xəstələr qalır bu evlərdə. Azı 30 nəfərdir. Bu taxta evlərdəki yaşam dramatik filmləri, o filmlərdəki insan görüntülərini yada salır. Gözü yol çəkənlər, doğma və yaxınlarının həsrətini yaşayanlar və bir də ölümünü gözləyənlər. Pansiyonatda bu taxta evlərə əcəl otağı adı veriblər. Vaxtı ilə orta məktəbdə rus dil müəllimi çalışmış Svetlana Cavadova taxta ev tarixçəsindən söz açır.
Qoca yox da biz, qoca ya uşaq, dərbi yoxdur. Bir dənə artıq söz sohbet oldu, adamın qəlbinin xətrinə dəyək. Ona görə mən özüm gəldim bura ki, mən özüm gedim ora. Yıxıldım burada, burada da ondan da sındı. İndirdə qalmışam burada.
Oyun havası 72 yaşlı Xalidə xanımın lap sümüyünə düşmüşdü. Dediyinə görə qocalar evinə gələndən 2 dəfə ailə qurub. Amma hər ikisində də ölüm sevdiklərini əlindən alıb, yenə ailə qurmaq istəyir.
Yox, xoşuma gələn yox.
Olsa?
Hə?
Olsa.
Müğənnilərdə mikrofon olub özünü sınayan 44 yaşlı Arzu Əsədova qocalar evinə bir neçə ildir sığınıb. Onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən Arzu əməliyyatdan sonra pansiyonata Salyandan könüllü gəlib. Gəlib ki, qalan ömrünü buradakı kimsəsizlərə həsr etsin. İndi 6-7 ahla. Ağır xəstələrə baxır. Bəzi problemlərin həllinə də çalışır. Otaqlara içməli su çəkilməsi üçün ambusmana qədər yazıb.
Mən ağır xəstə, mən onkoloji xəstə qabı qaldırıb qoya bilmirəm mən otağıma. Buradakı qocalar otağını su çəkdirmir. İndi aprel ayın gözü. Aprel ayına kim ölə, kim qala, aprel ayına qutaracaq.
Pansiyonatın direktoru Bəhruz Əlmədətov problemlərin mövcudluğunu dammır. Deyir ki, 200 nəfərlik yeni korpusun son tamamlama işləri gedir. Bura istifadəyə veriləndən sonra indiki əyrəsliklərin bitəcəyinə inanır.
178 yerlikdir, hamısı bir nəfər isim.
Bu hazır olundan sonra otaqda bir nəfər qalır.
Hə, bir nəfər, iki nəfər otaqlardır bu korpusa, amma orada hamısı bir nəfər otaqlardır.
Təsərrüfat bacısı Güləbatın Qurbanova ilə bu il ölənlərin siyasına baxırıq.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bunların əksəriyyəti qəsəbədəki kimsəsizlər məzarlığında dəfn edilib. Bəzilərinin övladlarına, yaxınlarına xəbər verilsə də, cəmi 8 nəfər ata-anasının ölüsünə sahib çıxıb. Pansiyonatdan çıxanda alatoran düşürdü. Bu axşam kimdən ötürüsə sonuncu axşam ola bilər. Bu axşam daha bir oğul öz anasını qocalar evinə gətirə bilər.
Marif Çingizoğlu Bilgəhdəki qocalar evində olmuşdu. Kontekst proqramının sonuna gəldi. Bakının Namiq Məlikov, yəni keçmiş Papanin küçəsindəki evləri sökürlər. Deyirlər ki, bu metro çəkilişi ilə bağlıdır. Evləri sökülənlərə kompensasiya nə qədər verilir? İlham Əliyev, Respublika Prezidenti İlham Əliyev deyirdi ki, hər kvadrat metrə şəhərin mərkəzində 1500 manat verilməlidir. Bəs onda Namiq Məlikov küçəsində evləri sökülənlərə niyə hər kvadrat metrə 700-800 manat verilir? Gülər Mehtizadə Namiq Məlikov küçəsində evi sökülənlərlə danışıb.
Gəliblər şənbə günü, veriblər bildiriş bizə, deyiblər ki, sabah yığışın, birinci gün gələcəklər söhməyə. Mənim 106 kvadrat metr sahəm var da, düzdür həyətim, qaraşım, evim. Hə? 106 kvadrat metrə bizə verirlər 75 min. 75 minə bu ərazidə, bu şəraiti mən özümə yarada bilərəm. Metropolitindən gələn dedi ki, yaradarsan.
Namiq Məlikov küçəsinin sakinləri narazıdır. Onların evləri Memar Əcəmi 2 stansiyasının tikintisi ilə bağlı plana düşüb. Stansiyanın tikintisi 2013-cü ilin sonuna nəzərdə tutulub. Sakinlər verilən kompensasiya ilə razı deyillər. Onlar prezidentin Nazirlər Kabinetinə göstərişindəki kimi hər kvadrat metr üçün 1500 manat istəyirlər.
Bu reportajla tam şəkildə Azadlıq Radiosu .az saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Kontekstdən dərhal sonra elə sizin şikayətlərinizlə hazırladığımız qaynar xətt proqramına qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramını isə İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.